Жылдыз Муслимованың қырғыз үйбілесінің ұчырдағы мұқтаждығы, көңіріміз артықшылықтары, аламдашының оғыш қиышына тұрыштық беру дарамете туралы бар заман автордық берусіні ортоқтош болыңыздар.
Саламатсыздар, урматту замандаштар. Құдай бұйырса, апаттың аяғы аяқтап, айығып шыққандардың саны көбейіп, дай жакшы кадресе кадимки жашоого кайрылып келаткандай биздин коом. Бүгүнкү биздин бар заман программасынын коногу китеп дүйнөсүндө көптөн бери аралашып жүргөн, китепти жазгандар менен жакшы тааныш, китепти басып чыгарган жана ушул окурмандарга жетиш үчүн керек болсо сатып да аракет кылган, бүтүндөй өмүрүн ушу мен билгенден китепке мындай китептин жашоосу менен айланчыктап келаткан ушул жакшылар өңүнөн тааныган Жумадин Кадыров. Жумадин, биринчиден убактыңды бөлүп келгениңе рахмат. Анткени сенин ар бир убактың мен билгенден дайыма убактыңды мындай өлчөп эч нерсени текке кетирбегенге аракет кылган адамсың. Могу апаат баарыбыз башыбыздан өткөргөн акыркы 6 ай сен үчүн эмне берди?
Биринчиден аябай чоң күтүүсүздүк болду. Эч ким даяр эмес болчу, ушундай сыноо келет депчи. Баардыгыбыз эле чачтан көп түйшүктөрдөн бошобой жүргөнбүз да. Иш чаралардан, проблемалардан,
тойлордон
өтө катуу динге берилип кеткендер, чиркөөлөрдөн, монастырлардан, мечиттерден жеке жашоого, үй бүлөгө убакыт бөлгөнгө эч кимдин шарты жок болуп аткан да. Анан ошол маселелердин баардыгы чогуусу менен, эгер аны мисалы бийликтин бир ресурсун колдонуп же бир тарбиялоо иштерин жүргүзүү аркылуу чечебиз десек, узак мезгилге чоюлмак да.
Идеология менен чечебиз десек.
Ооба. Сүйлөшүү менен чечебиз десекчи. А бул көрсө ошонун баардыгын ушунча көйгөйдүн баары, маселенин баары чогулуп калды, ошонун баарын чогуусу менен чечип алсын деп турунун бизге өзү оору өзү сыноо катары келгени менен жакшылык жагы көбүрөөк болду да. Жакшылык жагы көбүрөөк
болду. Өзүңүз үчүн
көп көп эсе жакшы болду жакшылыгычы. Мен мисалы биринчи марттын аягында карантинге эле чыктык. Анда бизге оору келе элек болчу. Анан кийин кайсы бир белгилүү адамдар ишендирип башташкан. Мен чек араны чийип койдум. Бизге келбейт, беймарал оокат кыла бергиле депчи. Анан эми официалдуу айтылып атса ишенишиң мүмкүн да, муну бирөө текшерген болуш керек, балким чындыр деп.
Саламаттыкты сактоо министри эмеспи?
Жок, жок, Арсланбек Алай дейт. Андан сырткары кайсы бир дин аалымдары дагы табалаганга чейин барышып мына Кытай ушуну көрмөк деп, чындыгында бул Кудайдын эрки менен, Кудайдын
ырайы
менен болуп аткан нерсе да. Аны лабораториядан чыгарды дешет, өзү пайда болду дешет, мааниси анча маанилүү эмес. Кантип пайда болду? Анын эң миссиясы башка болчу да. Биз баардыгыбыз эле баардыгыбыз эле токтоно албай атканбыз. Биз токтоп туруп анан акылыбызды жыйнашыбыз керек болчу. Ошого жардам берди. Анан биринчи этабы баардыгыбыз үчүн мыкты бүттү. Себеби баардыгыбыз үйдө отурдук. Мен мисалы бир 10 жылдан бери эле чыгынып анан баштай албай аткан китепти баштап жарымына чейин жазып салдым да. Анан кийин майдын аягында баардыгыбыз оолугуп калдык, буулугуп калдык, иштешибиз керек деп анан кийин бийликти укпай баштадык. Ишенбей дагы бул жок окшойт деп ишенбей да койдук. Анан кийин карантинден чыгып кеттик эле, анан эпидемия өзү келди да. Баягы
салам берип
чек араны тосуп койдум деген дагы жалган болуп чыкты. Жанагы дин аалымдарынын табалагандыгы биздин өзүбүзгө келди. Анан кийин баардыгыбыз эмес, көпчүлүк киши ооруп чыкты. Мен өзүм дагы мындай врачтардын айтуусу боюнча өтө эле жеңил вариантында тийиптир, ошондо деле бир кыйла жүдөп барып анан өзүмө келдим. Мен үчүн дагы баалуулуктар кадимкидей өзгөрдү да, өзгөрдү. Ошон үчүн мунун жакшы жагы көп болду.
Өзүң эми тоолуу жерде төрөлгөнсүң, ылайык өрөөнүндө. Мен өмүр баяныңды карап отуруп Тамбов областында Мичурин атындагы мамлекеттик педагогикалык институттун орус тили жана адабияты факультетине тапшырып, бирок 3 жылдан кийин ошол Владивостокто аскер кызматын өтүп, анан 3 жылдан кийин эле кетип калыптырсың. Сени билген адам катарында акыркы 10 жылда сенин мүнөзүңө бул анча жарашпаган нерседей көрдүм, же башка сыр барбы?
Мен өзү 85-чи жылы мектепти бүтүп шаарга келгенде азыр Карабаев атындагы окуу жайы болуп калды. Ал кезде кыз келиндер
институту
болчу. Ошо жерде Борбордук вуз деген бөлүмү бар экен, ошол жака тапшырып, анан кийин Мичуринск шаарына орус тили жана адабияты боюнча мугалимдерди даярдоо факультетине өтүп окугамын. Бир жыл окугандан кийин мен анда орусча жакшы билбейт элем, барып 2 айдан кийин орусча өздөштүрүп кеттим. Бир кызык окуя болду. Бир жолу түндөсү түшүмдө орусча сүйлөп атыпмын бир тууган агам мененчи, анан ойгонуп кетип эле анан жеңил сүйлөп калдым да. Баягы жаңылгандарым, этиштерден, жөндөмөлөрдөн жаңылгандарым кескин азайды. Ушундай бир кызык окуя болду. Анан кийин сессияга келгенде шаардык баягы тили буудай курган балдар 3 алып калды, мен эмнегедир 4 алдым дагы, стипендияга жетиштим да. Бул менин биринчи ийгилигим болчу. Себеби стипендияга жетише албай калсам,
ал кезде бияктагы барган балдарга да алар өзгөчө мамиледе жасачу да.
55 рубль төлөнчү, ал чоң акча болчу мен үчүнчү. Анан үйдөн уят болмокмун да, башка туугандарыбыз бала чака бар дегендей, анан алардын бюджетинен жулуп мага беришмек. Ошон үчүн мен үчүн бир жакшы сезилерлик жеңиш болду. Тилди билбей барып, анан өздөштүрүп, андан сырткары экзамендерди 4-кө тапшырып кетишчем. Анан жазында аскерге чакырышты. Анан ошондо дагы жөнөп атканда мен туйганым да, эмнегедир Владивостокко барса барат болушум керек депчи. Туюм менен туйдум, анан чындап эле Владивостокко бардым. Ал жакта мен өмүрүмдөкү эң бир беймарал жашаган, түйшүксүз, көйгөйсүз, таптакыр мындай бир убараксыз жашаган сонун доорум, мындайча айтканда алтын доорум десем болот да. Армияда жүргөн
үчүн Владивосток.
Ооба.
Ракы чыгыш.
Ооба, ракы чыгыш. Ошол жерде 1905 жылы япондордун колонизациясы болгон учурда бир курулган казармалар бар экен. Бирок ал кийин Советтер Союзунун мүлкү болуп калган. Ошол жерде жашадык. Жашадым, кызмат кылдым. Анан көп кино көрдүм, көп китеп окудум. Тил байлыгымы, лексикамы ошол жактан көбөйттүм. Анан чыгармачылыкка да бир кыйла сүңгүп киргенге мүмкүнчүлүк болду ошол жактанчы. Анан келгенден кийин 2 жыл кайра дагы окуп, анан 3-курсту бүткөндө 90-чу жыл болуп калды. Баягы Советтер Союзунун акыркы күндөрү, акыркы айлары, акыркы мезгили болчу. Анан инфляция жакындап келе жаткан, анан бир улуттук мамилелер курчуп бараткан. Андан сырткары мен ошо вуздан ала турган мага керектүү маалыматтарды мен алгандай сезимди өзүмүчү. Анан дагы 2 жыл деле жүрсөм болмок, бирок мен андан көрө ушул 2 жылымды Бишкекке которулайын дагы, барып ошол жактан сырттан окуйюн, анан сырттан окуганча иштейин, өзүм багайын деп туруп, анан кийин ошол чечим менен бул жака келип которулуп, анан Мукаш Базар Кылычка келип кирип, ал кезде министрлик болчу, мен түшүндүрдүм: агай, мага жардам берип коюңуз, уруксат берип коюңуз, мен Бишкекке окушум керек, шартым ошондой, десем түшүнүп эле кол коюп берди. Анан жолум ачылып кетти да.
Жакшы.
Анан келип бияктан окуп калдым. Окууну таштаган жокмун, болгон эле сырттан окуп калдым.
Жакшы. Өзүңө берилген бир суроодо эми китеп басуу менен алексиң да, ал жөнүндө кийин сөз кылабыз. Бир суроодо мен баардык китептерди окуп чыгам, келе баса тургандарды дептирсиң, бирок тигил баардыгын окуп чыгууга мүмкүн эмес, анткени сиздин басмаканада 200-дөн ашык бир жылда китеп басылат. Ошондо да тамашалап айтыптырсың, мен туям кайсы китепти окуш керек экен, жана туйгам Свердловский ыраакы чыгышта болорумду дегендей. Туям дегениң эми өзүң тамашаладым дегениң менен бул негизи өзүңө аябай мындай таандык табигатыңа жакын нерсе. Ушунда ушуга байланыштуу китеп керектүү, кызыктуу жана баалуу деп бөлүнөт дептирсиң. Керектүү, кызыктуу жана баалуу деп окула турган китептер. Бүгүн Мусакун Сатыбалдиевдин биринчи мындай Карлыгач катарында авторду сүйүнтөлүү деп 10 томдугу чыгыптыр. Мени таң калдырганы, ушул китеп керектүү китепке киреби, кызыктуу китепке киреби же баалууга киреби? Бул китепти менимче сиз өзүңүз карап чыксаңыз керек. Мени таң калдырганы, ар бир китеп өзүнчө аты менен чыкты, 10 томдук. Бул китеп биздин кыргыз китеп басмасында мындай көп томдуктардын аты катарына жазылып ар башкача чыгышы, бул маркетингтин эле жолубу, элди өзүнө тарта турган, же бул сиздин китеп басуудагы саясаттын кандайдыр бир өзгөрүшү?
Биринчи жанагы үч бөлүк деп ошону толуктайын. Өзү китеп өндүрүшүнө 30 жылдан бери аралашып калгандыктан аны изилдеп ички дүйнөсүн, механизмдерин дагы өтө так болбосо да бир кыйла так билишке туура келет. Анан мындан 2 жыл мурун китеп өзү 3 бөлүнөт деп ойлоп жүрдүм эле, бирок быйыл дагы терең изилдесем 4 бөлүнөт экен. Биринчиси кызык керектүү китептер, экинчиси кызыктуу китептер, үчүнчүсү баалуу китептер, төртүнчүсү кудуреттүү китептер депчи. Анан ал боюнча сүйлөсөк өтө сөз көп, ал эми илим сыяктуу болуп калат. Эми Мусаков Сатыбал Эстин китебине келе турган болсок, бул кишиники кызыктуу жана баалуу деген ортолуктагы эки позицияга толук жооп берет. Себеби приключение, детектив, мелодрама жанрларын камтыган эмгектери бар. Анан мистикалык окуяларды камтыган эзотерикалык темаларды козгогон чыгармалары бар. Андан сырткары көркөмдүк жагы дагы баягы негизи ар бир чыгармага коюла турган биринчи талап, эң негизги биринчи талап ал көркөм болуш керек да.
Көркөм жалпыга тили жатык болуш керек.
Ооба, мисалы айтматтын чыгармаларынын өзгөчөлүгү окуяларынын курчтугунда же татаалдыгында эмес. Жөнөкөй эле турмуш биз билгенде нерсе, бирок ушунчалык анандуу жеткиликтүү көркөм берилет да, баардык жагынан берилет. Ошон үчүн жогору баалынат. Ошон үчүн кичкене чыгармалары негизинен жанакы баалуу адабият деген үчүнчү деңгээлдеги эмгектер кирет да. Ал эми кудуреттүү китептер, ал эми түшүнүктүү, алар чоң диндер жөнүндөгү китептер, олуялар жөнүндөгү китептер, пайгамбарлар жөнүндөгү китептер жана Манас, андан сырткары 5000 жылдан бери, 10000 жылдан бери сакталган эмгектер бар. Веда илимдери деп, бул Индия цивилизациясына
тандык. Куран, Библия, мыналар кудуреттүү
китептер да. Эми Мусакенин жана китеби боюнча бул жерден маркетинг эчтекени азырынча эске ала элекпиз. Биздин эске алганыбыз эле автордун 70 жылдык юбилей келип калды, мааракеси келип калды. Анан Мусакен Сатыбалдиев өзү Кыргызстандагы эң өжөр, эң тырышчаак, эң жашоону сүйгөн адам да. Мен ошол сапаттарын сыйлайм. Ал өзү тубаса майып болуп, полиомиелит менен ооруп төрөлгөндө эле ооруп калган экен. Анан баягы буту баскан кезде дарыланган кеч болуп калып, анан баскан эмес, 14 жашында тамга тааныган. Андан кийин үйүндө тааныган, үйүндө эле окуп отуруп, анан кийин кыргыз адабиятына, орус адабиятына аябай сүңгүп кирип, анан кийин ушу адабиятка өзүн арнап келе жатат.
Эми мындай көңүлүн көтөргөн экенсиңер э?
Ооба, 2 жылдан бери эле белгилешип даярдап аттык эле. Анан адегенде президенттик администрацияга кайрылган болчубуз. Басмакан атынан мен кайрылгам. Ушуну эгер шартыңыздар болсо колдоп берсеңиздер.
Колдоду.
Колдоп 200 000 сом беришкен. Ошону жумшап отуруп 10 томдуктун басуу жумуштарын мыктылап өткөрдүк. Мен баардык китебин окуп чыктым. Мен өзүм корректорда болуп иштедим, редакторда болуп иштедим. Анан ошон үчүн чечкиндүү түрө токтолбой жооп берип атам. Кызыктуу китептерге жана баалуу китептерге кирет депчи.
Азыр жана корректорлук басма дегенде биз эми китепти көп түшүнбөгөн, анан китепти сүйүшсө деле, жакшы көрүшсө деле, мен бүгүн окудум сиздин берген мурдагы маектериңизден. Басма кана менен китепти басып чыгаруу менен басмага даярдоо, бул эки башка саясат экен. Мен бүгүн билдим, эми кечирип коюңуз. Басмага даярдоо деген ал өзүнчө жана электрондук атайын версиясын даярдаш керек экен, а басмакана ал китеп кылып кагазга гана чыгарат деп. Ушул боюнча бизде эмне үчүн бул саясат Кыргызстанда азыр жолго жакшы коюла элек?
Негизи эле китеп өндүрүшү биздин турмушубузда жок нерсе болчу да. 1924 жылы башталды. Анан кийин Советтер Союзу чачырап кеткенге чейин баардык жумуш госпландын эрежеси боюнча жүрдү. Канча китеп чыгыш керек, канча калем акы төлөнүш керек, канча китеп каякка кетиш керек. Ошон үчүн биякта мындай өзүнчө демилге, өзүнчө бир маселени чечүү болгон деле эмес, бүт эле баардык аткаруучу болгон. Директордон баштап шыпыр пол жугучка чейин бүт баардык аткаруу эле кызматын аткарышкан. Ал эми союз чачырап кеткенден кийин гос мамлекеттик пландоо бөлүмү жоюлгандан кийин анан өз алдынча жашагыла дегенде, ошон үчүн бар нерсенин баардыгы чачырап кетти да. Сактап калса боло турган нерсенин баардыгын, себеби ошол эле басмакананын жетекчилери, типографиянын жетекчилери жаңы шартка жараша иштей албай коюшту, карап отура беришти, адистери таркады, анан кийин килейген тармак кыйлап түштү. Анын ошонун ошо кыйрап калган урандылардын ичинен жеке менчик басмакалары баш көтөрдү да. Ошонун арасында мен атайлаган деле эмесмин, жөн эле жан сакташ үчүн чуркап иштеп жүргөн болчумун. Анан кийин байкап көрсөм мындай уюштурулат экен, башкарылат экен. Анан кийин
ага келебиз.
Ошондон
демек ошол жана
суроого жооп берейин. Анан кийин мен өзүм деле биринчи бул тармакка келгенде басууга даярдоо жумушу өзүнчө, типография өзүнчө экенин билбейт элем. Ошого киргенден кийин түшүндүм. Анан азыр бизде ошол басууга даярдоо жумуштары көбүрөөк күчүбүздү жумшайбыз. Эң жоопкерчиликтүү иштин баары ошол жерде бүтөт. Катапатанын баары ошол жерде жоюлат. Анан кийин калганы техникалык эле аткарылышы да.
Китепке, кагазга
түшүрүп, станоктун жумушу.
Жанагы 3 кыз 3 китеп окулушу боюнча 3 топко бөлүнөт дегениңизде, демек окурмандар да 3 топтон туруш керек, туурабы?
Жок, окурмандар бардыгына
тийиш. Сиздик экен, демек окурмандар дагы 3 топтон турат деп айттырсыз. Демек окурмандар 4 топтон турушу да ыктымал, жана кудуреттүү китептер кирип аткандан кийин.
Жок, бир эле окурман 4 этапты басып өтөт. Биринчи керектүү китепти окуйт, андан деңгээл өскөндөн кийин кызыктуу китепти окуйт, андан деңгээл өскөндөн кийин баалуу китепти окуйт, андан кийин гана эле кудуреттүү китепке барыш керек да. Азыркы көйгөйдүн баары ушул жактан чыгып атат. Дароо эле чоң китептерди баары окуп алышат, тетир түшүнүп алышат, анан мээси айланат, анан кийин фанатизмге кирип кетишет да.
Бир сиз экөөбүз отуруп бир маектешкенде айтканыңыз бар эле, эгерде китеп жазылса дегенсиз, китеп жазылса аны баса турган дагы басмакана табылат, анын тыйыны да табылат, анан аны сатчулар да табылат, анан окурман да табылат. Китеп ушул төрт ыйык жолду басып өтүш керек дегенсиз. Ушундан улам китептин тагдыры жазган автордон көз карандыбы же окурмандан көз карандыбы?
Негизи тагдыр деген түшүнүк бар да, жолдуулук деген түшүнүк бар. Жолуң ачылып турса начар чыгарма жазып деле белгилүү болуп кете бериши мүмкүн да.
Мисалы
жанакы Гарри Поттер деген китеп, мен окуп көрдүм, мындай баалуу иштике деле тапкан жокмун, бирок Библиядан кийинки эң көп окулган китеп деп таанылды. Муну дүйнөлүк деңгээлдеги басмаканалар, алар чоң пайда таап көнүп алышкан. Анан утуру мурунку классиктерди чыгара берсе окурмандарга кызыксыз, анан алар болсо анан бир жаңылык бергиси келип эле анан ошону көтөрүп 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 жүрүп отуруп анан деңгээлин көтөрүп жиберишет да. Ошол эле мезгилде аябай баалуу, терең, кенен, көркөм чыгармалардын жолу ачылган жок, демек алардын убактысы келе элек да. Ал эми жана сиздин суроого тагыраак жооп бере турган болсом, кандай суроо бердиңиз эле, мен кичине эмесин жоготуп алдым.
Жанагы төрт жолду басып өтөт тагдыр, анан ал басып өткөн жазган автордон көз карандыбы же окурмандан көз карандыбы? Китептин тагдыры,
китептин тагдыры бардыгынан көз каранды. Биринчи кезекте мыкты окуя болуп өтүш керек
китеп жазылыш үчүн.
Ооба, бир тагдырлар болуш керек да. Экинчи кезекте ошону көргөн, ошону жан дүйнөсүнө салып камырдай кылып жууруп анан чыгарма кылып жаза турган мыкты такшалган жазуучу болуш керек. Үчүнчү кезекте ал сервировка деп коебуз, анычы окурманга биринчиден ошол китеп жөнүндө маалыматты жеткирип, окурманды окуганга даяр кылыш керек, маркетинг жолдору да жакшы жүргүзүлүш керек. Андан кийин баасы ылайык болуш керек. Өтө кымбат, массалык окурманды камсыз кылыш үчүн абдан кымбат кылып койсоң окубай коюшат да. Себеби бизде адамдар 100,000 долларга машина сатып алып
100 сомго китеп сатып албайт.
100 сомго китеп сатып алганга жөн эле компетенциясы жетпейт да, көнгөн эмес, ич ооруп турат. Китеп албай эле койсом болот да депчи. А машинасы бир 10 жылдан кийин металлолонго кетет. Ошо 100 сомго сатып алган китеби өмүр бою мээсинде жүрөт жана өмүр бою колдонот. Ошончу ошонун баягы приоритеттердин тетирлигинен ошон үчүн ушундай болуп атат да. Анан кийин окурманды даярдаш керек. Окурманды ошондо 4 этап тең гармонияга келгенде баалуу китептер, керектүү китептер, талап болуп аткан китептер бардыгын эле баачылат да. Анан мыкты жазуучу болуп анан аны чыгара турган басмакана жок болсо үйдө жата берет, басмакана жакшы чыгарып коюп туруп сатпай коюшса дүкөндө жата берет, же болбосо окурман сатып алып туруп окубай койсо үйдө жата берет да. Ошон үчүн баардык этаптар маанилүү.
китеп маалыматты сактоонун аны муундан муунга өткөрүп берүүнүн бирден бир ыкмасы экендиги баарыбызга маалым.
Эң ишенимдүү булагы.
А Сарт аке бул 17-18 кылым. Ушундай мыктылар отуруп Мойт аке дагы Тилек маатта турган акелер турган жерде бири бирине бара жаштар суроо берип турганго, аны ошондо айткан экен, өлбөс, өлбөй турган эмне? Бул дүйнөдө деп. Бирөөсү тоо өлбөйт, тоо кулабайт жана башка. Ошондо Сарт акенин айтканы бар экен, кагазга түшкөн нерсе өлбөйт деп.
Эң туура айткан го. Эң туура айткан.
Кандай гана болбосун, ошол кагазга түшкөн нерседе ошо китепти айтса керек, ошол билимди айтса керек ал киши. Мынабу өзүңүздүн бир маегиңизде бар экен. Мен эч качан мындай китеп дүйнөсүнө аралашып калам, китеп чыгарам деген деле оюм болгон эмес. Анан Гена деген бир жакшы досуңуз, таанышыңыз ушу китеп берип сизге акыл отасы деген китеп бериптир. Анан эгерде жакса тыйын алып келип бересиң, жакпаса өзүн алып келип бересиң дептир. Бирок тыйын алып барып берген экенсиз, дагы бир китеп алыптырсыз. Ошол китепти Гена берген эки китепти окуп Бишкектен Ошко чейин учуп бара, учуп командировкада баратып, ички дүйнөм ушундай бурулуш жасады деп. Демек кээде мисалы Айкөл 10 томдук Айкөл боюнча китепти окууда ошого адам жана сиз элди тарбиялашыбыз керек деп атпайсызбы? Ошондой бир жана кээ бир кишилердин ичинде солуп кеткен бир өзгөрүүлөр болуш керек экен да, э?
Сөзсүз баягы ал эми адам өзү эки жол менен өнүгүп отурат. Эволюциялык жол менен акырын-акырын кичинеден кичинеден, анан кийин эволюциялык жол менен, а кийин дагы бир жол пайда болду, квантовый депчи. Революция дагы кайсы бир мезгилде өтөт да, а квант көз ачып жумганча эле жүрүп кетиши мүмкүн да. Ал эми жанагы китептин ичиндеги маалыматтын кудуретине жараша. Ошол маалыматты окуп атканда кишинин жан дүйнөсү ачылгандыгына жана ишенгендигине жараша. Мына ушул үч нерсе дал келип калса, өзгөрүү сөзсүз жүрөт да. Өзгөрүү сөзсүз жүрөт. Аны байкап туруп, анан бериш керек. Эч убакта
даяр эмес окурманга кээ бир кудуреттүү китептер
терс таасирин тийгизет.
Муну моюнга алыш керек, э?
Терс таасирин тийгизет.
Азыр бир ой айтып кеттиңиз, мен ошо берейин деп турдум эле ошол суроону. Өткөндө айттыңыз. Эми моу үйгө китепкананы жыйнап алып библиотека. Кээ бир кишилерде шумдуктудай титиреген библиотекалар бар. Ошондо эле кереги жок азыр. Бир китепти 500 сомго алсак, мисалы. Анан аны коюп-коюп, барып 20 сомдон күндө берип окуп, тигил жакка да пайда акча табылат. Анан китепти ушул чаң бастырып үйгө коюп коюунун мен зарылчылдыгын көрбөй жүрөм дедиңиз.
Оо, аны мына жанакы карантин учурунда биринчи карантин болуп 2 ай үйдө отурдук. Ошондо бир терең ойлонуулар болду да, кантип китеп басуу жагын болушунча ыңгайлуу кылабыз. Себеби бизде азыр бир эле чоң маселе бар. Бул эми менин көз карашымда да. Кыргызстанды эң окуган мамлекетке айландырыш керек. Кыргыз элин титулдук улут болгондуктан эң окуган элге айландырыш керек. Аны кантип китеп окубай атышса же китеп кымбат болуп атса кантип анын ошонун дагы жолу бар экен да, ошол дагы табылгандай болдум. Мисалы бүгүнкү күндө китепканалардан миллиондогон китептер бар мамлекеттик китепканаларда. Ошол эле мезгилде ар бир адамдын үйүндөгү жеке менчик китепканаларында дагы андан кем эмес китептер бар да. Менин өзүмдүн үйүмдө эле 1000 жакын китеп бар. Мен ошонун дээрлик баарын окуп чыкканмын жана бир жолу же эки жолу эле окудум алардычы. 3 жолу окушум дагы мүмкүн, бирок андан көп окубайм да. Анан аны менин келинчегим окушу мүмкүн, балам окушу мүмкүн, болду башка. Ал китептер кыймылсыз эле турат. Андан көрө ошол китептерди бир жерге, бир маданий коомдук жайга, эл келип кете ала турган жерге коюп туруп, анан кийин прокатка бериш керек экен да. Мен ошондо жакында бир тааныштарым менен, бизнесмендер менен сүйлөшүп, мен китебими ушундай бир жайга коеюн деп атам, сен орун бересиңби десем берем деди. Менимче баягы идея айтып аткандан кийин өзүң үлгү көрсөтүшүң керек да, ошо үйдө китептин баарын алып келип коюп, анан ар бир окуганына, окугандыгына прокатка 10 сом төлөш керек да. Аны дагы бөлүштүрүш керек, 3 сомун аренда деп имараттын ээсине, 3 сомун иштеген кишиге 3 сомун мага китептин кожоюну катарчы. Анан 1 сомун чогултуп берип, көп акча болгондо анан бир лотерея өткөрүш керек да. Ошондой прокатка окуган кишилерди кызыктырыш үчүнчү. Эмне үчүн жалаң эле сабын сатып алгандар лотерея өтүш керек? Эмне үчүн шампунь сатып алгандар, китеп окугандар дагы алардын да бир артыкчылыктары болуш керек да. Ушундай өштүрүш керек деген ой пайда болду. Анан кудай бирса муну деги эле эмне үчүн китеп деги эле сатылбаш керек экен? Китеп себеби китеп адамга китептин өзү керек эмес, китеп адамга китептин ичиндеги маалымат керек. Маалыматын алыш керек да. Дагы жакшы мына технология өнүгүп отуруп интернет пайда болду, виртуалдык дүйнө пайда болду. Ошо жактан да китептерди окуса болот. Бирок баягы буга чейинки калыптанып калган адат боюнча көпчүлүгүбүз китепти кагаздан окугубуз келет да. Ал деле жакшы. Кийин бир 50 жылдан кийин кагаз толук эле колдонуудан чыгат. Максимум 50 жылдан кийинчи.
Анткени ал экологиялык деп таасирлери үчүн э.
Биздин азыр эң жакшы көргөн буюмубуз да кагаз, эң жаман көргөн буюмубуз да кагаз да. Кагазды ушунчалык көп ысырап кыла берсек, токойдун баарын кыйып түгөтүп коюшубуз мүмкүн. Токойдун баарын кыйып түгөтсөк, таза аба калбай калат. Таза аба калбай калса, биздин жашообуз абдан кооптуу абалга келип капталат да. Ошон үчүн мына техниканын дүркүрөп өнүгүп атышы биринчиден уюштуруучуларга пайда келтирип аткандыр, бирок экинчиден жанагы экологияны сакташ үчүн шашылыш бир чаралар да.
Жана апааттын болушу да жөн эмес да.
Ошондой.
Ошол 17-нчи жылы Алмаш Чойбекованын китеби чыгып атканда мен ошол китепти окуганга туура келди дептирсиз. Анткени өзүм карап чыктым, бир мезгилде бир нече китеп окуганга туура келет деп. Алмаш Чойбекованын жашоосу драматургияга бай. Анан ушул эринбей ошону карап чыгыптырсыз, кандай таасир калтырды? Анткени бул кишинин калемине мен дагы абдан ашык болгон кишимин да.
Алмаш Чойбекова эжени мен 94-нчү жылдан ушул узактан бери байланышта болдум. Анан кийин тагдырын бир кыйла изилдедим. 33 жашында жанагындай күйөөсү кызганыштан улам келип экөө ажырашып кеткенден кийин атып таштап анан ок эки көзүн тең агызып кетип көрбөй калган. Бирок ошодон баштап 17 жылга чейин, 70 жашка чейин 33 жашында жабыркаган болсо, кырсыктаган болсо дагы 37 жыл караңгылыкта жашады да бул кишичи. 37 жыл бою жарыкты сагынып жүрүп өттү. Анан кийин адегенде баягы компартиянын идеологиясы боюнча майыптарга ден соолугун мүмкүнчүлүгү чектелген кишилерге жардам берүү деген камкордук, мамлекеттик камкордук бар эле да. Кийин союз чачырап кетип мамлекеттин жоопкерчилигинин баардыгы мойнунан шыпырылып түшкөндө ошондой адамдарга көп кыйынчылык келди да. Жана Мусакул Сатыбалдиевди ошол учурда кыйналды, Алмаш эжеде кыйналды. Анан кийин кайыр сураган учурлар болду Алмаш эженчи. Көп кишилер жардам берип анан бирок баарыбир жардам жетпейт экен да. Анан кийин 2012 жылы 30 май күнү мага телефон чалды. Мен Жукай деп койчу, Жукай үйгө келип кетчи деди. Анан барсам мен жакында бир жака кетем, мен узакка кетем, ошон үчүн мына чемоданды сага берем, ушунун ичинде бүт кол жазмаларым сакталуу, анан ушуну мен сага ишенем, бир мүмкүнчүлүк болгондо китеп кылып чыгарып коесуң деди.
Интернат жана багуу үйүнө кетип атканда айткан экен да сизге.
Анан каякка кетесиз десем сыр кылып билдирбей койду. Көрсө каякка кетери деле белгисиз экен. Жөн эле окшту көздөй бара жаткан экен. Анан Алайга баратканбы же Токтогулга баратканбы, каякка баратканы деле белгисиз боюнча калды. Бирок таксистердин айтуусу боюнча Базар Коргонго жеткенде жолдо абалы начарлап, анан Базар Коргондогу ошо ооруканага тапшырып кетишиптир. Анан ооруканадан анан бир аз абалы жакшыргандан кийин анан өзү айтыптыр, мен ушундай Алмаш Чойбекованын жана башка мен моундай текстерим менен ырларыма обон чыккан деп өзүн тааныштырганда таанышып, анан кийин анан карылар үйүнө жайгаштырышкан экен. Ошол жактан анан бир 3-4 жыл такыр эле дайынсыз болуп калды. Мен мурда бир айда бир жолу, эки айда бир жолу же бир айда эки үч жолу чалып турчу. Анан мен көнүп алыптым да ал кишинин чалганыначы.
Издедиңиз.
Ооба, мен Алмаш эже эмнеге чалбайт деп сарсына болуп баштадым да. Адаттын күчү дагы да бир жериненчи. Анан кийин көрсө ошо жака барып, анан кийин өзүн биринчи жанакы карылар үйүнө жайгашкандан кийин жетекчиликке аябай суранптыр, мен биякта экенимди такыр эч кимге билдирбегиле, мен ушул жакта эле жашай берейин деп, алар дагы тиги кишинин көңүл үчүн айтышпаптыр. Анан ошо каза болгондон кийин уктук да, 16-жылы каза болгон экен, биз 17-жылы уктук ошондочу. Анан китебим болсо кунт коюп терпиттик, мен тааныштыгым анын поэзиясы эми өтө эле жогорку деңгээлдеги поэзия да, айрыкча жанагы кырсыкта электеги ден соолугу бүтүн кезиндеги чыгармачылыгы болуп толуп турган учурдагы чыгармалары көпчүлүгү шедевр чыгармалар да. Анан ошону даярдап бүткөнбүз, анан кийин же мамлекеттик программа боюнча китептердин тизмесине киргизебиз.
Буюрса, анткени жакында министрлик ошол боюнча жарыя кылбадыбы?
Ооба, же болбосо өзүбүздүн мүмкүнчүлүк менен чыгарабыз. Себеби ал киши мага дайындап
аманат
кылып калтырып кетти да. Анан болгону бир нерсени бекем дайындады, чукай деди. Менин китебимдеки бир дагы сапты уурдап өзүңө ыйгарып алба. Эгер ошентсең кийин башка дүйнөлөрдөн өткөндө экөөбүз жолугабыз, ошондо мен сенден катуу сурак алам деди. Анан эже, кечирип коюңуз, менде андай ой жок, сиз ишенип атасыз мага, ошол ишенимиңиз эле жетиштүү, мен аманатыңызды аткарам деп. Анан ошо
ырына болгон тирек, э тиректи ырынан көргөн. Эми китеп жазгандар менен өмүрдө сүйлөшүп, китеп жазгандардын китебин чыгарып жүргөн киши жазбай калуу мүмкүн эмес. Бул жана өзүңүз айткандай туям дегендей, ал дүйнө адамды азгырат сөзсүз. 95-жылы биринчи жолку ырлар жыйнаңыз утурумдук коштошуу деп чыгарыптырсыз. Жанагы Самый Кожонун жана жолугуш үчүн коштошолчу деген ырындай эле да. Азыр эмне жазып атасыз? Же ошол 95-жылдан бери калып калдыбы жазуу иштери, жалаң мынабы уюштуруу иштеринде?
Жок, жок, жок. 95-жылы биринчи ырлар жыйнагым жарык көрдү, утурумдук коштошу деп аталат. Андан кийин 98-жылы Асмандан кулаган киши деген бир повесть, бир аңгеме жарык көргөн. Анан 2000-жылы Война и мир глазами беженца деген тажикстандык качкындардын кейиштүү тагдырлары сүрөттөлгөн Урус эмгек дүйнөлүк качкындар уюмунун колдоосу менен жарык көргөн. Анан кийин 2007-жылы Бүбү Мариям деген бир биздин мыкты өзгөчө замандашыбыздын Айкөл Манастастан жазып аткан учурундакы бир эле жылдык өмүрбаянын чагылдырган баян китеп жарык көргөн. Азыр ошонун экинчисин дагы бир 30-40% бүтүп калдым. Андан сырткары жанагы март айынан май айына чейинки карантин учурунда бир мындан бир 8 жылбы 10 жылдан бери эле даярданып, бирок чыкынбай убакыт таппай жүргөн болчумун. Ошо карантин жардамы ошо болду, үйдө турганда убакыт табылды. Анан кийин кээде эртеден кеч кечтеген учурларым болду, мен өзүмдү тааныгым келет деген китеп жазышым керек эле.
Тааныдыңызбы?
Жок, таанығым келет деп атпаймынбы, жанагы таарынгым келет дегендей элечи. Мен сага таарынгым келет деген ыр барго, ошондой болуп мен дагы тааныгым келет деген каалоомду гана билдирип атам. Мен аны эмне үчүн ошентип атадым? Негизи ар бир адам өзүн таанышы керек. Ар бир адамдын бир эле максаты бар экен, бүт баардыгыбыздын бир эле максатыбыз бар экен, ал өзүбүздү таанышыбыз керек экен. Калган нерсенин баардыгы милдеттер, же болбосо парыздар болуп калат экен да. Анан ошону чаташтырат экенбиз бизчи. Максатыма жеттим деп ойлоп туруп, милдетиң аткарып бүткөндөн кийин ошол жерде токтоп калат экенсиң, анан артка кулайт экенсиң, деградацияга түшөт экенсиң да. Ошолорду мындай системага салдым, өзүм үчүн да кызыктуу болду. Өзү Кутбек Түсөлевдин бир революционный пикири бар эле, ар бир автор чыгармасын өзү үчүн жазат депчи.
Бирок ал киши туура айткан.
Ооба, мен ошону өзүм башыман өткөрүп атам да. Мен азыр өзүм үчүн жазып атам. Мен өзүмдү тааныгым келет деген каалоомду ошо иреттеп атам да, системага салып атам. Анан ошондо анан милдет деген эмне, кандай милдеттер бар, анан эмне үчүн ошону максат менен чаташтырып алдым, качан адаштым, качан кыйналдым, анан качан кайра өзүмө келдим, өзүмө вообще келдимби, же келдим деп ойлоп дагы адашып атамбы деген.
Парз деген
парз, милдет парз бир эле. Ооба, мисалы мен өзүмдү багышым керек, бул максат эмес, милдет. Мен денемди асырашым керек, бул милдет. Мен билим алышым керек, кесипке ээ болушум керек. Көбүнчө жаштар максатым эмне десе, мен жогорку окуу жайга окушум керек, кесипке ээ болушум керек дейт да. Ал максат эмес, ал милдет. Ошондой 9 милдет бар экен да. Анын баарын айтканда сөз көп болуп кетет, анан эми китеп чыкканда окурмандар окушар. Бирок мен үчүн дагы кызыктуу эксперимент, сыноо болуп атат. Азыр бир 70-80% бүтүп калдым. жаңы жылга чейин бүтөм деп ойлойм.
Ооба, эми басмага даярдап чыгарып коюш колуңузда турат да.
Ооба.
Эгер бала кезде тарта ала турган болсом, 9-класта орустун адабий сынчысы Виссарион Белинскийдин акын Александр Пушкин жөнүндө бир нече макаласын, ой толгоолорун окуп, жан дүйнөмдө бир бурулуш болгон дептирсиз.
Ооба.
92-жылы Бишкекке жаңы келгенде америкалык жазуучу Карлос Кастанаданын Бөтөн дүйнөлөрдүн эшиги аттуу китебин окудум. Ал 60-жылы эле чыгып, далай окурмандарды топтоптур. Ошол кездеги темир тордон кире албай жүрүптүр. Илгери адабияттарга идеологиялык кысым болгону маалым дейт. Илгери деп биз дайыма эле азыркы муун Советтер Союзун бир карасак тим эле баса калып жамандайбыз. Бир карасак кайра ошолун жакшы жактарын карайбыз. Демек, өнүгүүнүн өзү ушул экен да, жакшы жагын алыш керек, жаман жагын ташташ керек. Идеологиялык кызымды эми цензура дейлик. Цензуранын кээде да болгону жакшы окшойт. Анткени мисалы ырчыларды алалык. Илгери мен кыйын дегени гана чыга алчу. Анткени табитти угууну дагы тарбиялашчу да. Азыр эми бүгүн чыкса эртең жылдыз. Ошол сыяктуу китептерде дагы ушундай маселе барбы?
Бар. Жанагы китеп өндүрүшү такыр кыйрап түшкөндөн кийин жеке менчиктер баш көтөргөндө ал жакта аларды көзөмөлдөгөн эч ким болгон жок. Мамлекеттик түзүлүштө болгон жок, коомдук түзүлүштө болгон жок.
Сиздин басмаканада кандай?
Биздин басмаканада адегенде биз колго тийгендин баарын эле басып аттык. Муну моюн калыш керек.
Сандан сапатка.
Ооба. Анан кийин бара-баранан кийин жоопкерчилик нерсе деген нерсе да эске келип, анан кийин моундай китептерди чыгарбай эле коелу, окурмандын табитин буза турган китептерди чыгарбай эле коелу, биздин бир деңгээлибиз болсун, биздин бир маркабыз болсун, биздин бир жүзүбүз болсун деп анан тандап баштады да. Жана төрт талапка жооп берген китептердин баарына чыгара беребиз. Бирок кээде ошо талаптарга жооп бербеген, ошо талаптардын ичинде бирок биздин идеологияга туура келбеген, биздин салтка туура келбеген китептер болуп калышы мүмкүн, алардан баш тартып коюу жөнүнөчү.
Ошол китептердин арасында Жыпар Жекшеевдин китеби бар беле? Өзүңүздүн колуңузга тапшырып.
Ооба, ал кишинин алдында мен абдан уят болуп калдым. Ал Аскар Акаевичтин заманында болчу. Ошо ал киши өмүр бою эле оппозиционер болду да. Анан кийин бир макалалар жыйнагын алып келип чыгарабыз деди. Анан мен редакторлорго берсем, редакторлор мени тетир бурап ташташты да. Акаевти жамандаган китеп экен, ошон үчүн чыгарбай эле койбойсуңбу депчи. А мен өзүм китептин мазмунун таанышкан деле жокмун, ошолордун тилине кирип анан акчасын да кайтарып бердим, китебин да кайтарып бердим. Анан кийин анан башка жактан чыгарышты. Анан кийин аксакал өзү келип мага китебин берип анан сен өткөндө китепти чыгаргандан корктуң эле, азыр эми китепти сага берейин алгандан коркпойсуңбу деп жаман уят кылды. Менчи уят болуп отуруп калдым.
Мына бул жанагы кеп башында болгон Гена деген таанышыңыздын Акыл Отос дедиң, анан Кызгылт Сары китебин да сатып алыптырсыз. Ошол Акыл Отосту окуганда жан дүйнө маңтар теңтер болуп эле жатып калды. Десе дагы бир корреспондент сизден суроо алган экен. Эмне анчалык эле окуя бар экен ал жерде деп. Жок, ал окуя эмес, жашоого керектүү кеп кеңештер арбын экен деген жообуңуз. Жанагы жазып аткан акыркы ковиддин учурунда жазган китебиңиз ушул Акыл Отостун кыргыздарга тиешелүүсүбү?
Жок. Мен кийин Акыл Отос сыяктуу, же болбосо Оранжевая книга сыяктуу кудуреттүү китептерди көп окудум да. Анан турмуштан дагы көп кыйналган учурларым болду. Ошолордун баарынын аралашмасынан жеке менин тажрыйбам, менин байкоом. Бул китептерде мындай позиция болсо, турмушта мындай экен, а мындай болсо кандай болот эле деген сунуштар дагы бар да. Ошон үчүн мен мисалы буга чейин китепти эмгек жазып аткан болсом так билчүмүн да. Мындай деңгээлде кабыл алышат депчи. Ал эми азыр кандай кабыл алат мен үчүн бүдөмүк.
Туура.
Мен үчүн сыноо.
Ошонун Жизнь, смерть и смех деген китеби бар. Жашоо, өлүм жана күлкү деген. Бул эми көпчүлүгүбүз окуганбыз. Ушул китепти кайрадан бир кыргыз окурмандар үчүн басып чыксак кыргыз тилинде болобу? Анткени бул китеп менен да сиз ошол бурулуш жасаган жылдары тааныш болгон экенсиз.
Менчи болот деп ойлойм. Болот деп ойлойм. Негизи азыр ошо ражниш кыргыз окурмандарына деле кыйла белгилүү болуп калган өтө зор инсандардын бири. 20-кылымдакы чоң ойчулдар деңгээлине чыккан адам, өзү мистик болгон. 59 жашында каза болгон, бул жалган дүйнөдөн кеткен. Ал киши тирүү кезинде мен Россияда жүргөндө бир жолу телевизордон ошо тири кезинде көргөнмүн. Анын мага ушунчалык жагымдуу таасир калтырган да. Кийин анан 2 жылдан кийин Бишкекке келип, анан кийин китебин көрүп, анан ошол киши турбайды эстедим да. Көрсө ал гуру экен, көрсө ал просветлённый адам экен. А просветлённый адамдар телевизордон көрүнгөндө деле оң таасир эте берет экен да.
Мынау жерде мен 4 сапты бир чоң афишаны карагандай түшүнүп койчумун деген жобуңуз бар экен. Бул китеп окуу ыкмасына. Аны менен көп адабиятты окудум, бирок китептин маанисин унутуп калат экенсиң дейт.
Жана бузду окуп атканда 3-чү айрыкча 3-чү курска келгенде, бир семестрден 2-чү семестрге чейин абдан көп орус адабияты, анан чет эл адабияты, анан кийин башка дагы дисциплиналар болот. Ошолордун баардыгын таткарам десең, убакыт жетпейт жөнүнөчү. 24 саат окусаң да жетпей каласың да. Эмнегедир ошону эсептешкен эмес. Убакыт канчалык, мүмкүнчүлүк канчалык, анан биздин тапшырмабыздын көлөмү канчалык деп эсептебей эле баарын берип ташташкан. Анан мен жетишим керек болчу, мен экзамендин сөзсүз өтүшүм керек болчу, жакшы өтүшүм керек болчу, анан бир эжекебиз айтты. Тез окуунун ыкмасы бар деп. Анан айтып бериңизчи десем, түшүндүрдү. Жанакы көздүн поле зрения деп коет экен, биз бир караганда 2 же 4 сөздү баткарабыз, анан ичибизден кайталабай эле мээбизге орнойт да. Ошону эле чоңойтосуң дейт. Биринчи 2 жакты көздөй, анан кийин ылдый көздөй чоңойтосуң дейт. Ошондо 4 сапты бир эле караганда мазмуну менен эле кирет да. Баягы карышкыр койду жыгып туруунун суунат го, чайнабай эле суунат. Ошол сыяктуу кабылласың, ошондо бир бетти бир 5-6 4 жолу карайсың, 5 жолу 6 жолу карайсың, анан кийин кино көрүп аткандай болуп эле эпизодтун арасында жүрөсүң да. Бирок ушунчалык тез болгондуктан мээге барып, эс тутумга барып бекибей калат. Анан кийин окуп бүткөндө эле
унутуп каласың.
Эмеге чейин, жанакы сессияга чейин жарайт. Анан сессиядан кийин унутуп каласың да.
Ал сессиядагы керектер бар, экзамен бере турган китептер менен мындай адаби китептерди окуп турмушка керектүүнүн дагы табигый кудурети күчтүү болсо керек.
Анан кийин мен толук ал ыкмадан баш тарттым, себеби автор жазып атканда ар бир сөздү мээсинен сыгып өткөрөт, баягы ташты жуугандай кылат да, ар бир сөздү салмактайт, анан кийин тизип чыгат да. Анан ошондо биринчиден толук түшүнөсүң. Өзү мен жакында түшүндүм, анча мынча буга чейин да айтканмын, бул пикиримди азыр дагы кайталагым келип турат, орунду деп ойлойм. Китеп окуган, китеп жазган менен тең нерсе экен да, жоопкерчилик боюнчачы. Ошондо гана эки автордун деңгээлине чейин көтөрүлөсүң, жана автордун айтайын деген нерсесинин баардыгын өздөштүрөсүң. Ошондо гана эки сенде өзгөрүү жүрөт. Эгер сен пасыраак деңгээлден окусаң, окуясын деп түшүнүшүң мүмкүн. Бир аз жогорураак көтөрүлүп окусаң, идеяларын түшүнүшүң мүмкүн. А эгер теңме тең окусаң, анда чындап эле автордун тол автор менен балким ал бир мындан 2 кылым жашап өткөн автордур, бирок аны сен тирилтип алып, маңдайыңа алып келип алып туруп, анан сүйлөшкөндөгүдөй, пикир алышкандагыдай, баарлашкандагыдай деңгээлдеги таасир болот да. Жана
туура, анткени Шотар Уставелини Алыкул Осмонов которуп атканда, мына азыр орусчасын карап көргүлө окулуп, анан тиги кишинин котормосун, тиги оригиналдан да күчтүү которуп койгон да.
Ооба, Алыкул Осмонов эркин которгон да, өзүнүн жан дүйнөсүн салып туруп, анан кийин башкача формасы боюнча дагы
ал биринчи окуганда окуп анан которгондо ошол кудуретти айтып атам да. Же болбосо мына Айтматов Чыңгыз Төрөкуловчутун китебин Ашым Жакыпбековдун котормосунда.
Ооба,
эми шумдук да.
Мен адегенде котормо китеп жазганга барабар деп ойлоп жүргөн болчумун, кийин түшүндүм, китеп окугандагы
китеп жазганга
барабар процесс экен.
Интернетке кирген бойдон чыкпай калды кээ бир адамдар. Кайсы бир замандаштар али интернетке кире элек жана көнгөн адаты боюнча кагаз түрүндөгү китепти окумайынча канааттанбайт дептирсиз. Каалайбызбы, каалабайбызбы, баардыгыбыз интернет желесине өткөнгө туура келет. Себеби жер планетасындагы экологияны сактап калыш үчүн кагазды колдонуудан баш тартышыбыз керек. Муну жана айттыңыз. Сиз өзүңүз социалдык тармактарда жоксуз. Көп алектенбейсиз. Өткөндө сиздин ордуңузга Мундузбек Тентимешев деген да жазуучу жигит келген, ал да айтты, мен көп алга алектенбейм деп. Ушунан улам ушул тармакка көп кирбегендер, мен да ошол кишилердин катарына кирем. Биз жанагы коңгуроо кагылгандан кийин сабакка кечигип келген окуучулар да эмеспизби?
Жок. Бул аша чабуу көп байкалат да. Интернетке кирет десе эле, социалдык тармакка кирет десе эле мен көп тааныштарыман угам таң атыкча чыга албай койдум дейт. Бир нече мүнөт өткөндөй эле сезилген, балким бир саат өткөндөй сезилген, бирок таң атып кеттир дейт да. Түн укташ үчүн берилген. Күн иштеш үчүн берилген. Же болбосо ойлонуш үчүн берилген да. Ал эми интернетке биз эң зарыл учурда эле мисалы тамак иш үчүн кашыкты колубузга алып анан идишке салып анан оозго алып келебиз да, ошо сыяктуу интернетти керек учурда эле колдонуш керек да. Кашыкты керек эмес учурда деле колдоно берсең акмакчылык болуп калат да. Ошо сыяктуу эле керек эмес учурда деле интернетте отура берсең бул уже өзүңү сыйлап алгандык, ден соолугуңду сыйлап алгандык, мээңи күч келтиргендик да. Ошон үчүн менде азыр андай каалоо дагы пайда боло элек, себеби анын үстүнө баары жетекчи болгондуктан интернетке кирүү кызматтарын, жардамчыларын деле аткарып коюшат. Ошон үчүн менде эме жок да.
Мынабу кыргыз үй бүлөсүндө китеп окууга болгон ынтызарлык, анан китеп окутууга үйрөтүүнү балдардын маданияты кандай жүрүш керек ушул заман бакта?
Ортолукта бир мезгил болду, бүт бардыгы формалдуу кетти да. Мектепке барат, окубай жүрүп бүтүп алат. Вузга кирет, окубай жүрүп бүтүп алат. Зачеткалар окуйт, аттестаттар окуйт дегенчи. Анан Кудайга шүгүр, ошодон бир аз чыга баштадык. Тыгылап жоопкерчилик мамлекетте дагы, ата энеде дагы, андан кийин балдарда пайда болду окшойт. Бирок сурооңуз кандай эле, мен алып сөйлөйм.
Биз жана үй бүлөдө, кыргыз үй бүлөсүндө.
Түшүн эседим. Эми азыр эми тарбиялаш керек, баары бир китеп окуш керек деп үлгү көрсөтүш керек да. Мен мисалы балам 6-нчы класстан 7-нчи, 8-нчи класска чейин 2 жыл интернеттин ичинде жүрдү. Айтсам уккан жок. Анан кийин бир жолу анан балдардан токмок жептир. Токмок жегенде анан себебин түшүнүптүр. Интернет отура берип алсыз болуп өзүн коргой албай калгандыгынчы. Ошодон кийин анан сиз туура айткан турбайсыз, мен спорт менен машыгышым керек деп анан интернеттен чыкты. А мен аны мажбурлап моюнунан кармап туруп же колунан жулкулатып туруп алып барсам болмок, бирок анда менин каалоом болуп калмак да. Ал бир кырдаал түзүлгөнгө чейин баарыбир чыкпайт болчу да. Менин жаңылыштыгым аны ошо дүйнөгө киргизбегендигим, менин жаңылыштыгым ал калыптан электе компьютер алып берип койгондугум. Үйдө компьютер болду, анан мен дайым эле үйдө эмесмин да, анан эртеден кечке отура бериптир да. Анан азыр уже толук билет, азыр 22 чыкты. Керек учурда эле колдонот, керек эмес учурда китеп окуйт, спорт менен машыгат. Ошо сыяктуу эле жол бере бериш керек да. Жаш балдар ошо интернет дүйнөгө, виртуалдык дүйнөгө кирип кеткенгечи жол бергенден кийин ал өзүнчө эле бир чоң оору, көйгөй, андан чыгарыш көз карандылык да болчу. Мындан чыгарыш кыйын. Ошон үчүн баарыбир бир аракет кылыш керек, чыгарып алыш керек да, болбосо өмүр бою ошол жакта калып кетиши мүмкүн. Анан кийин азыр жаштардын арасында китеп окуган абдан кеңири жайылды. Айрыкча бир жылдан бери бир адамдан бир китеп деген долбоор жүрдү эле. Ошол бир 3-4 эле замандашыбыз, студент жигиттер уюштурушту. Бир тыйын бюджеттен кеткен жок. Каалап, эгер чындап кааласаң жана таза кол менен кармасаң ошол жумушту, анан кийин сенин аракетиң адамдар көрсө колдойт экен да. Анан жалпы эсептеп көрүшүптүр, бир 28-30 миллион сомдук жумуш жасалды дейт да. Бир тыйын жок туруп. Анан кийин ошол балдар менен азыр тыгыз кызматташып атабыз. Бакай деген жигит, Табылды деген жигит, Эрлан деген жигит, Айгерим деген дагы бир карындашыбыз. Ошо төртөө анын жанында дагы чоң топ бар, ыктыярчылар деп коюшат. Ошолор ушундай чоң жумуш кылышты. Анан кийин азыр китеп окуу модага айлана баштады. Анан кийин жанагы чоң максатты көздөй бир нече кадам жылдык, мурда мындай сөөм жылып аткан болсок кадам жылдык да.
Ал жаштардын арасында азыркы биздин муундун, бизден улуу муундун китеп окуганга толук мүмкүнчүлүктөрү бар. Толук. Ал кезде ошондой идеология да болгон. Азыр эмнеге окушпайт?
Эми ал баягы жашы 50-дөн өтүп 60-ка чейин жетип калган кишилер, биринчиден аларда романтизм жок. Экинчиден көп турмушту көрүп, кагылып, согулуп анан жашоонун кырына чыгып анан кийин ылдый түшүп бараткан кишилерден алардын аябөгө окушуна кызыгыштын деле кереги жок. Убакытты аларга коротуштун кереги жок да. Жаштарга бүт күчтү бүт эмени жаштарга жумшаш керек. Ошолор окуса анын ортолукта жанакы билимсиздердин дагы мууну пайда болуп калбадыбы? Ошолордон сактаныш керек да, ошолорду бийликке жолотпош керек, ошолорду жоопкерчилик кызматтарга жолотпош керек. Анан мына жаңыдан китеп окуп баштаган, дүйнөсү ар тараптуу калыптанып баштаган бир жаш муундарга шарт түзүп берсек, ошолорунун бир эстафетаны улантып кетсе келечегибиз кеңири болмок да.
Ушул жанагы жакшы үйдөгү китепканамды берген там өзүм үлгү көрсөтүп атам дейт деп атасыңар. Ушундай дагы өзүңдөй бир мындай бир ынтызарлар болсо, ушу жетим балдар үйүнө, карылар үйүнө ушуларды жеткириш керек да.
Кандай десем, жетим балдар үйүнө же карылар үйүнө китепти жеткирип койгондон окушпайт аларчы. Аны ошо дагы бир киши ошол жерде иштеп, анан түшүндүрүп, унандырып, анан окурмандардын деңгээли бар.
Эми ошол мааниде айтып атам да, бирок колго алып, анткени ошол бизде ошол тараптагы аябай калып калып атат да, айрыкча ошол жана ыктыярчылар деп атпайсыңарбы, ошол ыктыярчылардын колунан келе турган иш бул азыр. Эми азыр эми мына буюрса 4-октябрга чейин, 4-сентябрдан 4-октябрга чейин басмаканаларда дагы чоң саясий акциялар болот. Ал жерде жана антип баракчаларды басып чыгармай жана башка. Негизи эле ушул баракчалардын же жана буклет жана башка нерселердин баардыгына кеткен каражат абдан көппү?
Абдан эле көп деп ойлойм. Биз өзүбүз шайлоо компанияларына катышып иштеп көрө элекпиз. Себеби биздики кичине техникабыз чабалыраак болгондуктан өтө оперативдүү кызматтарды көрсөтө албайбыз. Ал эми чоң техникалары бар, эң учурдун талабына жооп берген станоктору бар ишканалар катышып жүрүшөт. Анан абдан көп каражат жана абдан көп кагаз ысырап болуп кетет да.
Эгерде сизде ошондой толук мүмкүнчүлүк болсо, сиз ошондой баракчаларды чыгарганга макул болот белеңиз?
Биринчиден мүмкүнчүлүк жок азырчы. Анан экинчиден менчи макул болбойт элем, себеби көбүнчө эле жалган маалыматтар кетет да, аткарылбаган убадалар кетет да. Аларды таркатканга жардам берип койсоң ошол нерселерге катышкан болуп каласың.
Туура.
Ошон үчүн ал жоопкерчилик болуп мойнуңа чогула берет. Пайда деген кичинекей эле нерсе болушу мүмкүн. Чоң нерсе болгондо дагы анын жооп бере турган учуру келгенде ошол эле жана жалган айтып койгон кишилер, убада берип туруп аткарбай койгон кишилер менен чогуу.
Мамлекеттин казынасынан бир сом алган мамлекеттик кызматкер менен миллион алгандын айырмасы жок да.
Принцип бир.
Бир принцип ошол да.
Алдамчылык жөнүндө уятсыздык.
Жакында бир биз эми эл башы болбосоң да суу башы бол деген элде сөз бар эмеспи? Биз
аябай күчтүү макал ошолчу.
Борбордук Азияда сууга бай өлкөбүз. Кезегинде Турдак Мусубаличтен да бир маегинде сүйлөшүп атып, мен интервью алып атып, ошондо айтты эле, бул суунун азабын далай тартабыз го деп. Ал киши аябай айтып койгон экен да. Мен жашыраак элем, ошон үчүн эми бизде ушундай көп жакшынакай сууларыбыз бар, эмнеге анын азабын тартмак элек деп, мен жаштык менен көрсө анын жана сиз айткан анын жоопкерчилиги сууну ыплас пайдалануудагы биздин жоопкерчилик али алдыда экен. Ушундан улам сууну азыр мындай бир сарамжалдуу пайдаланбасак, биз дары сууга мисалы курорттордо атайын унитаздарды жуулуп кетип атат.
Дары суулары Жалал Абадта ошондой.
Жалал Абад курортунда. Биз жанагы иче турган суулар менен үйдө чарбада колдонуп атабыз. Ушуну айтып келе жатсак, сиз айтып калдыңыз, мен ушуну бөлдүм азыр деп. Мен ошол сууну сарамжал пайдалануу үчүн атайын ушул жанагы биздин турмушта колдончу нерселердин баардыгын бөлгөнгө үлгүрдүм деп. Ушуну айтып бере аласызбы?
Ооба, айтып берейин. Муну бул баягы өзүнөн өзү болуп кетти. Мисалы, мен полиграфияга кокустан аралашкандай эле, бул да кокустан болду. Бир эл аралык долбоордо иштеп жүргөн Айжамал деген бир жакшы таанышым бар, Токтош Абдиева деген жазуучунун кызы. Ошол бир долбоорду иштеткен ошо экосан деген проект, экологический санузел депчи. Бул өзү илгери чыгыш өлкөлөрүндө болуп, чыгыш өлкөлөрүндөгү шаарларда колдонулган нерсе экен, бирок батыш цивилизациясы үстөмдүк кылып кетип, анан канализациянын баардыгы суу менен тазаланган нерсе үстөмдүк кылып кетип, ал бизнеске айланып кетип, тиги унутулуп калыптыр да. Ал бирок ал мына этаж үйлөрдө, кабат үйлөрдө колдонуш кыйыныраак, бирок чындап кааласа болот. Мен жер үйдө жашагандыктан биз ошо дарытканын сыртка салып койгонбуз. Ал жакта ошо эки бөлүп адамдын отходун эки бөлүп сактаганга мүмкүнчүлүк болот экен, жана экөөнү тең жексенбит кычкылганга мүмкүнчүлүк болот экен да. Аны эми мындай атайын видео кылып көрсөтмөгүнчө түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн, бирок 10 жыл болду жер чукубайбыз, жагымсыз жыт жок. Болгон жумасына бир жолу мен же уулум же келинчегим тазалап коебуз, болду, ошо менен эле ордуна келет да.
Анткени менин бир дагы таанышым ушул жана кол жууган, бет жууган, адам жуунган гана сууну ошол тиги жана санузелдин эме бачогуна куйгандай кылып коюптур да, ошол тазалайт деп.
Ал деле жакшы.
Тамак аштыкы да ошол жака келип атат да, кыргыз тамак аштан чыккан сууну эч качан ал нерсеге төккөн эмес. Демек болсо болот экен, бир убакыт болсо аны сизди видеого тартып ошол нерсени
көрсөтүп берсек болот ага.
Мыкты кыргыздар көрүп койсо анын ар жагындагы чоң жиреп барып алар жакшы жасап коюшат, туурабы? Дагы бир, мен дайыма сиздин баскан турганыңыздан баардык ишке айрыкча жанагы 10 томдук Айкөл Манас боюнча китепке болгон мамилеңиз, деги эле ушул темага болгон мамилеңиздин аяр экенин билем да. Ушул бала кезиңиздеги баардык нерсеге аяр мамиле, баардык нерсеге мындай түбүнөн түшүнгөнгө аракеттенүү, эч кимдин көңүлүн калтырбаганга аракеттенүү ушул Айкөл дастаны аркылуу келдиби же турмуштук гана тажрыйба алып келди?
Мен эстеп көрсөм мындай кичинекей кезим менен эле мындай дипломатияга жөндөмдөрүм бар экен да. Кичинекей менен эле эч ким менен атаңдашчу эмесмин, эч кимден жол талашчу эмесмин, чырлашчу эмесмин. Мектепти бүткөнгө чейин бир эки жолу эле бир мушташка катыштым, калган учурда лагерь лагерь болуп өспүрүм балдар баягы кутуруп турган кезде бөлүнүп алышат да. Мен булар менен да жакшы болчумун, булар менен да жакшы болчумун, бирок ошол эле мезгилде мен эч ким чыккынчы деп,
жакшы дипломат чыкмак экен сизден.
Эме десчи да, эч ким мени чыккынчы катары көрчү эмес, себеби мен булардын позициясын буларга, булардын позициясын буларга эч убакта ташычу эмесмин. Анан кийин турмуштук тажрыйба пайда болуп жүрүп отуруп, андан сырткары 9-класста бир айылдын почтальону жөнүндө бир ал кишинин бетин ачкан иштебей аткандыгы жөнүндө макала жазып, анан ошондо бир чоң сыноодон өттүм да. Алдамчылык, саткынчылык, анан система өзүнчө иштей берет экен, ага каршы күрөшкөнгө мүмкүн эмес экен. Ал үчүн же системанын чокусуна чыгып туруп баарын өзгөртүш керек, же болбосо астынан массаны көтөрүп туруп өзгөртүш керек экен да, жалгыз күрөшпөш керек экен.
Классика да бул.
Ооба, ошон үчүн анан мен болсо этият болуп калдым да.
Туура, анткени тиги дастандагы бүтүндөй дүйнө дагы ошол өзүнө сизди тартты го дейм. Биринчиден рахмат Жумадин, келип жакшы маек куруп бергениңизге. Жанагы бүтпөй аткан чыгарма бүтсүн Кудай буюрса жылдын аягына чейин. Урматтуу замандаштар, ушу менен бүгүнкү Бар Заман программасы соңуна чыкты. Кайрадан шаршембиде, эмки шаршембиде жолугушканга чейин сак саламатта болуңуздар.
Бушмагындай тагдыр жылмайып.